Leger Adatlyk Radiosu. Aňşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk saklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Lewapda temmäkiniň bir kanun ösürilip ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkindigini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp gaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqyçylarynyň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň medpuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsout ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçeliyesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. Avgusta geçirilen saylovda Lukashenkani yengici deyip ılan edeninin beri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine basış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolundan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusya'nın metbuatı 26 yıl veri yurda yolbaşçılık ediyen Lukashenkani'nin vedipesinden ayrılmacaklığına yeni bir yedek söz verendiğini habar verdi. Pakistan'ın resmileri yurdun demiradık günvatarındakı Mermer kəninde gayanın süyüşmögü neticesinde adından 19 magdançinin ölöndüğünü ve başka da 5 tanısının haravalığının arasında qalandığını aydiyarlar. Halat ediş kulluğunun işerleri vakanın bolun yerinde gözlük işlerini devam ettiriyarlar. Bu helakçilikte başka da 6 magdançinin yaralanandığı aydiliyar. Vaka 7. sentyabrda giyişlik Pakistan'ın Ovansan bilen serhedinin koloyunda yerleşen Khyber Pukhtunkhwa velayetinin Mohmand etrafında boldu. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinci tapkırında haravalıktan 8 cesedin çıkarlandığını aydıp 8. sentyabrda has köp cesedin tapılandığını belleyerler. Resmiler helakçiliğe nämenin sebep bolandığını anıklamak üçün derinöw işlerinin geçirilendiğini bellediler. Tehranın kaziyeti İslam devleti sövüşçü topor tarafından meyilleştirilendiği öne sürülen öz canını kastetmek misiyasına katnaşandığı için iki Iraklıyını ve bir İranlıyını türme tutsaluğuna hüküm etti. Bu arada hükümet eyçiliğindeki İran gazeti haber veriyor. Oların ehlisinin cikmecik beyan edilmeyen yönü planlaştırılandığı aydılayan hücumu amala aşırmak için 3 yıl odal Irak-İran terhedinden geçen 21 ağzalı toporun bir bölüldüğü aydılıyor. Olar 6. sentyabrda hüküm edildi. Tutsak edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehte ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Hudaya karşı sövüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yara saklamakta hem ayıplanıp koşmaça yeni 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olurun Irak'ın an togulluğuna tavşırılacaktığı haber veriliyor. İran gazeti 3. İran raayetinin tutsak edilen mahalı 16 yaşında dığını aydıp onun hem şuna mengdeş ayıplama esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendigini belleýär. Habarda 2 Iraklı ve 1 İranlı tutsak edilende 18 ýaşyna ýetmändigi üçin ölüm cezasynyň berilmändigi hem aýdylýar. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyori Mikhail Yefremov içgili ulog sürüp baryan mahalı bir adamı öldürendigi üçin 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8-nji sentyabrda Moskwanyň Presnyenskiy etrap sudunda kady Yelena Abramova Yefremovy günäli tapıp şol güni hem türme tutsaklygyna hüküm etdi. 5-nji awgustda kadiýet işi başlandy. Yefremov 8-nji iýunda agşam bolup geçen hiç nady ýadyna düşürip bilmeýändigini aýdyp özüniň günälidigini boýun almady. Ýöne ol 3-nji sentyabrda birden pozisiýasyny ütgötdi we kadiýetde günäni boýun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremovyň prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada satira çıkışları gatı meşhur boldı.